Məri, ən bahalı layihələrdən biri budur. Nə vaxt bunlar tendere çıxarılıb? Heç vaxt tendere çıxarılmıb. Çünki bunu hamı bilir ki, həmin layihələrdə yeyinti həmin layihənin maya dəyərindən dəfələrlə artıq olur. Böyük korrupsiya predmetidir bütün bu layihələrin hamısı. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərini istifadə etməsini bir cümlə ilə ifadə eləmək olar strategiyasını. Necə istəyirsiniz xərcləyin, necə istəyirsiniz yeyin, amma xalqa bir şey düşməsin bu neft pullarından. Bax, bugünkü strategiya bundan ibarətdir. Nazirliklərin arasında yarış gedir. Hansı nazirlik daha böyük büdcə vəsaitlərini talan eləyə bilər, daha yaxşı tutumlu proyektlər təqdim eləyə bilər ki, artıq 10 milyonlar xırda rəqəm görünür artıq. İndi artıq milyardlarla, böyük rəqəmlərlə dövlət neft vəsaiti xərclənilsin, daha doğrusu korrupsiyanın predmeti olsun. Bax, bizim israrımız ondan ibarət olub ki, hələ bir il bundan qabaq Azadlıq bloku neft gəlirlərində şəffaflıq mövzusunda böyük bir ictimai dinləmələr keçirdi. Biz o zaman dedik ki, bu Azərbaycanda bir koalisiya da fəaliyyət göstərir. Neft gəlirlərinin şəffaflığı üzrə. Mən çox hörmət elədiyim adamlar orada iştirak edirlər, amma açığı mən hesab edirəm ki, biz səhv bir yoldayıq. Neft gəlirlərinin yox xərclərinin şəffaflığına nəzarət eləmək lazımdır. O neft gəlirlərinin şəffaflığına onsuz da həmin ölkələrin hansı neft şirkətləri hansı ölkəyə məxsusda onlar nəzarət edirlər. Necə ola bilər ki, o böyük şirkətlər öz gəlirlərini gizlətsinlər, onların onsuz da vergi verməlidirlər və onların onsuz da nəzarəti var. Nəzarət, şəffaflıq olmalıdır neft xərclərinin üzərində və bu yoxdur bugün Azərbaycanda. Ona görə də neftin gələn gəlirləri məhz korrupsiyanın predmeti olur.
Bu belə də davam edəcək də, belə gedir, hə? Yanınca.
Nə qədər bu Əliyevlər sülaləsi hakimiyyətdədir, əlbəttə ki, davam eləyəcək.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm mən də sizə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Əli Kərimliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerine oturup kıymet değişmeye işleyen.
Kamiş yüzü o arbitirdi.
Azadlıq Radyosunda her haftanın şənbə günü haftaya panoramadan baxaq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, hər vaxt.
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqazlı gənclərdən, daha doğrusu onların rəsmi və ya qeyri-rəsmi necə təşkilatlanmasından onları birləşdirən və ayıran məqamlardan danışacağıq. Beləliklə anonslar gəlir. Gürcüstan prezidentinin gənclərlə bağlı ən sevimli layihəsi nədir?
Sakartveloşi, Oylazı, Epektori Mocraoba, Ali Patriota Mocraoba.
Tez-tez soruşurlar, bu nədir? Hərbi düşərgəsidir, bizə hərbi düşərgə lazım deyil. Bu elə bir yerdir ki, burada hamımız bütövük.
Bəs Gürcü gənclər niyə prezident qədər nikbin deyirlər?
Onlar nə isə dəyişməyin mümkünlüyünə inanmırlar.
Ermənistanda gənclər antikorrupsiya yarmarkasında vicdanını satana nə təklif elədilər?
Ey xalq, bizdə yaxşı vəzifələr var. Çəkinməyin, utanmayın, yaxın gəlin, alın. Mən vəzifələr satıram. Baş nazir 5 milyon drama, nazir 3 milyon drama.
Bəs Azərbaycanda təşkilatlanan gənclərə kənardan baxış necədir?
Anormalcasına baxırlar, sanki biz deyilik, onlar ağırlıdırlar. Bir cür qarşımıza almağa çalışırlar.
Cəmiyyət nəinki fəal gəncləri, fəal heç kəs istəmir.
Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının sayı 80-i ötmür. Amma əhalisi 8.5 milyon olan və bunun da 60% qədəri, yəni yarıdan çoxu uşaqlar, yeniyetmə və gənclər olan ölkədə bu qədər təşkilat az deyilmi? Elə yeri gəlmişkən bunu deyim ki, Ermənistanda 400 gənclər təşkilatı var. Amma araşdırmalara görə onların da cəmi 1% tam şəkildə fəaliyyət göstərir. Bəs Azərbaycanda sayı az olsa da gənclər təşkilatları effektiv fəaliyyət göstərə bilirlərmi? Həmkarım Şəhla Sultanova yaşıdları ilə görüşüb və onların bu haqda fikirlərini öyrənib.
Onda hamı belə
Bakı şəhəri Səmail rayon 22-ci polis bölməsinin qarşısı. Bura 15-ə yaxın gənc toplaşıb. Qapıda duran polislə qızlı mübarizə aparan bu gənclər dəfələrlə təkrar edirlər ki, onların etdikləri qanunidir və içəridəkilər buraxılmalıdır. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dalğa Gənclər İctimai Birliyinin üzvləridir. Onlarla təşkilatın ofisində görüşməli idi, amma iş ilə gətirdi ki, polis bölməsinin qarşısında görüşməli olduq. Təşkilatın sədri Ülvi Əsəlinin dediyinə görə səbəb də onların dinc aksiya keçirmək cəhdi olub.
15 sentyabr terror hadisələrlə bağlı həm biz hər il orada o həmin yıxılan binaların maketlərini düzəldirib ağır səfirliyə qarşısına qoyuruq. Biz onu təşkil edən vaxtı, onda biz polis tutdu, saxladı ki, icazəsiz də olmaz. Bizi tutdular polis bölməsinə gətirdilər.
Azərbaycandakı gənclər təşkilatı arasında həm öz fəallığı, həm də çoxlu aksiya keçirməsi ilə fərqlənən bu təşkilat bir də tez-tez polislə qarşılaşması və özlərinin dedikləri kimi bölməyə düşmələri ilə də bir xeyli məşhurlaşıblar.
Səbəli ayın 9-cu bölməsində artıq bizi çox yaşlandırlar. Məsələn, Daxili İşlər Nazirinin qarşısında aksiya keçiriləndə, o aksiyada polis gəldi bizə baxdı, siz yenəsiz, nə bizi bezdirmisiniz, yeməyimin üstündə durub gəlmişəm.
Bugün Azərbaycanda dövlət qeydiyyatından keçən 80 qeyri-hökumət gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Hətta iqtidar və müxalifət partiyasının da özlərinin gənclər təşkilatları var. İqtidar Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Ramil Əsənli deyir ki, bu təşkilatın missiyası 170 mindən artıq gəncin fikir və düşüncəsinin Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif strukturlarına çatdırılmasıdır. Müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Seymur Həziyev isə bildirir ki, bu təşkilatın missiyası Azərbaycanda demokratiyanın və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının gənclər arasında yayılması və bu istiqamətdə mübarizədə insanları təşkilatlandırmaqdır. Gənclər təşkilatının ölkənin siyasi həyatında hansı rol oynamasına gəlincə isə Seymur Həziyev deyir ki,
ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir təşkilatın və qurumun iktidar partiyası daxil olmaqla siyasi həyatda rolu normal deyil. Çünki Azərbaycanda normal siyasi mühit yoxdur ki, kiminsə rolu normal və ya anormal olsun. Azərbaycanda siyasi mühit çox zəifdir. Gənclər də bu sahədə ən belə deyək, əzilən qruplar
Ramil Əsənli isə belə düşünür ki, Respublikada siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasiyyətə müdaxilə etməsi mümkün deyil.
Amma əlbəttə ki, sosial sahədə, iqtisadi sahədə, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı layihələrin həyata keçirilməsində son dövrlərdə müəyyən gənclər təşkilatlarının aktivliyi hiss olunur.
Daha çox müxalif fikirli olması ilə tanınan Azərbaycan Gənclər Platformasının baş koordinatoru Orxan Qafarlı deyir ki, bu gün Azərbaycandakı gənclər təşkilatları öz fəaliyyətindən kənar fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayıblar. Onun sözlərinə görə gənclər təşkilatının əksəriyyəti iki hissəyə bölünür. Müxalif fikirli və iqtidar fikirli təşkilatlar. Hökumətin yanında gedən təşkilatlar maliyyələşirlər, ofisləri var. Müxalif fikirli təşkilatlar isə parklarda toplanır. Qafarlının fikrincə, Azərbaycana gənclər təşkilatının siyasi həyatda rolu əslində gəncliyin gedən proseslərə biganə yanaşmasının qarşısını almaqdır.
Əsas vacib məsələ budur. Əlbəttə ki, gəncin rolu böyükdür. Bu səbəbdən gəncin laqeyd münasibət bəslədiyi halda əlbəttə ki, bu dövlətin inkişafında gözəl effekt vermir.
Orxan Qafarlı onu da bildirir ki, gənclər təşkilatının nəinki siyasi həyatda rolu, hətta gəncləri siyasi fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatına cəlb etmək də müşkül məsələyə çevrilib.
Mən gəncə dedikdə ki, sən bu gün bizim təşkilatda siyasi hərəkətə qoşulsan, bunlara nail ola biləcəksən. Mən axı bunu deyə bilmirəm ona. Gənc çünki bir gün o müxalif düşər, müxalif fikirli düşərgədə otursa, sadəcə olaraq onun hər yanda kanallar ona bağlanacaq.
Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının təsirçisi Fərhad Məmmədovun fikrincə, bugün Azərbaycanda gənclər təşkilatı lazımi fəaliyyət göstərmirlər.
Çünki təşkilatlar kütləvləşmir, təşkilatlar hansısa konkret şəxslərin maraqlarına xidmət edir, regenerasiya prosesi çox zəif gedir. 20-30-a yaxın təşkilat taparsınız ki, onun sədri dəyişibdir yaranandan. Yaradıcı gənclər təşkilatının rəhbərləri birdən görsən ki, 15 illik bir yerdə oturub.
Gənclər təşkilatında çalışan bəzi gənclər deyirlər ki, bu cür təşkilatlarda çalışmaq və ölkədəki ictimai-siyasi hadisələrdə iştirak etmək və bunlara təsir göstərmək cəhdi bir çox hallarda alqışlanmır.
Ümumiyyətlə, bizə də belə anormalcasına baxırlar. Sanki biz dəliyik, onlar ağıllıdırlar. Ən çox da yaxınlarımızdan olur bizə təzyiqlər. Hər cür qarşımıza almağa çalışırlar.
Cəmiyyət nəinki fəal gəncləri, fəal heç kəs istəmir. Onlar hamı istəyir ki, yenilikçilər olmasın.
Müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev isə gənclərin ictimai-siyasi həyata təsiri və onların insanların maarifləndirilməsində başqa problemlərin olduğunu vurğulayır.
Vətəndaşlıq hüququ, yəni hüquq və azadlıqları tanınmayan bir cəmiyyətdə hər hansı bir şəkildə irəliləyişdən danışmaq biraz absurddur və gənclərin rolunu da mən dərk edə bilmirəm sözün açığı. Ona görə ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin özü bu məsələdə çox acizdir.
Orxan Qafarlı deyir ki, Azərbaycan gəncləri daha çox korrupsiya sayəsində maarifləndirmə aparırlar. Amma
bunun əsl kökündə sistemin özü durur. Bu da ki, əlbəttə ki, əməkların zəif olması, aşağı olması bir çox faktorlar rol oynayır. Yəni, bununla bağlı dövlətin sırf öz marağı olmalıdır ki, korrupsiya əleyhinə mübarizə aparsın və bunu kökündən kəssin.
Bakıda söhbətləşdiyim gənclər təşkilatına üzv olmayan gənclərin gənclər təşkilatının fəaliyyəti haqqında dedikləri isə belə oldu.
Televiziyada, radioda ara bir göstərdilər, amma belə heç bilmirəm nə işləmək.
Gənclər təşkilatı gəncləri yəqin ki, düz yola çəkməlidir.
Bu söhbətləşdiyim sıravi gənclərin gənclər təşkilatları haqqında dedikləri idi. Görünür Azərbaycanda onlarla gənclər təşkilatının olmasına baxmayaraq, bu təşkilatların hətta mövcudluğundan belə xəbərsiz olan gənclərin sayı da az deyil.
Bu Bakıdan Şəhla Sultanovanın reportajı idi. Sırada isə Ermənistandan reportajımız olmalıdır. Bölgədə 4 il əvvələ qədər gənclər təşkilatları durğunluq dövrünü yaşayırdılar. Son illər isə gənclər xeyli fəallaşıblar. Onları fəal olmağa vadar eləyən nədir? Bilmək maraqlıdırsa, bir neçə saniyə səbrinizi basın, dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Diyyət Sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqaz Qovşağı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim eləyirəm Şahnaz Bələrqızı. Mövzumuz bu dəfə Qafqazlı gənclər, onların təşkilatlanmasıdır. Proqramın ilk bölümündə azərbaycanlı gənclərdən, onların təşkilatlarından, rastlaşdıqları problemlərdən danışdıq. İndi isə sıra Ermənistandadır. Bu il Ermənistanda keçirilən parlament seçkiləri ərəfəsində gənclər təşkilatları çox fəal idilər. Onlar tək başına və yaxud da müxtəlif siyasi partiyalarla, qurumlarla birgə aksiyalar keçirirdilər. Amma elə ki seçki bitdi, gənclər yenə əli boş qaldılar. Niyə? Bu haqda və ümumiyyətlə Ermənistanda gənclər hərəkatının gah enib, gah da qalxmasından Asmik Sımbatyan danışacaq.
Ermənistanda gənclər hərəkatı ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində başlanıb. Ölkə müstəqilliyini qazandığı dövrdən etibarən formalaşma mərhələləri, qeydiyyatdan keçmək, birliklər yaratma baxımından hərəkat az uğur qazanmayıb. Bugün Ermənistanın gənclər təşkilatları postsovet ölkələrindəki gənclər hərəkatları səviyyəsinə çatıb.
Məsələn, ötən əsrin 90-cı illərinin sonunda gənclər siyasəti haqqında konsepsiyanın hazırlanması, büdcəyə gənclərlə bağlı ayrıca maddənin salınması, yəni gənclər təşkilatlarının maliyyələşdirilməsinə vəsait ayrılması bizim üçün uğurluydu.
2 il əvvəl Ermənistan Gənclər Hərəkatı haqda araşdırmasını çap etdirən Atom Mixtaryanın fikrincə 2000-2003-cü illər hərəkatın durğunluğu dövrüydü. Bunun ardınca isə yeni mərhələ başlandı. Artıq yeni nəsil gəldi, özü də daha fəal nəsil.
Bu müstəqil respublikada formalaşmış birinci nəsil idi. Başqa dəyərlər dünyasında formalaşmışdı. O daha fəaldı, başqa imkanlara malikdi. Üstəlik xarici ölkələrlə, nəhayət virtual dünya ilə bağlıdır. Bu da böyük imkanlar yaradır. Nəticədə yeni təşkilatlar yarandı və qeydiyyatdan keçdi.
Bu Ermənistanda ictimai təşkilat yaratmaq çox asandır. Bu ictimai təşkilatların inkişafı mərkəzinin proqram rəhbəri Gina Sarkisovanın fikridir.
Ermənistanın qanunları ictimai təşkilatlara münasibətdə çox xeyirxahdır. Yəni, bugün Ermənistanda ictimai təşkilat və ya fond yaratmaq çox asandır. Bunlar qeyri-komersiya, qeyri-dövlət və gəlir güdməyən təşkilatlardır. Üç fiziki şəxs bir ideya ətrafında birləşib ictimai təşkilat yarada bilər.
İctimai təşkilatların inkişafı mərkəzinin məlumatlarına görə, bugün Ermənistanda 4500-dən artıq təşkilat qeydiyyatdan keçib. Gənclər Klubları Federasiyasının sədri Atom Mixtaryanın hesablamalarına görə bu təşkilatlardan 10%-i gənclərin problemləri ilə məşğul olur. Yəni, bugün ölkədə 400-dən artıq gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib. Onların sırasını həmçinin ictimai qurumların və partiyaların gənclər təşkilatlarını, eləcə də qeyri-rəsmi gənclər qruplarını və klubları da əlavə etmək olar. Ancaq Atom Mixtaryanın qənaətincə fəal təşkilatların sayı 50-ni ötmür və yalnız gənclərin 1%-i müxtəlif ictimai təşkilatların işinə cəlb olunub.
Əgər biz istəyiriksə ki, cavanlar ictimai sferaya və gənclər təşkilatlarına cəlb olunsunlar, ilk növbədə onları gənclər təşkilatlarında bir araya gətirməliyik. İndi Ermənistanda məhz bu mərhələdir. Yəni, müxtəlif təşkilatların qeydiyyata düşməsi və müxtəlif qurumların da onlara qoşulması prosesi gedir. Yəni, biz şad olmalıyıq ki, gənclər təşkilatlarının sayı artır. Çünki sonradan bu kəmiyyətə çevriləcək.
2006-cı ildə çap olunmuş Ermənistan Gənclər Təşkilatlarına məlumat kitabçasındakı rəqəmlərə görə paytaxt Yerevanda təxminən 50 gənclər qurumu fəaliyyət göstərir. Təşkilatlarda orta yaş həddi 20-25-dir. Atom Mixtaryan Gənclər Klubları Federasiyasına yarandığı gündən 8 ildir rəhbərlik edir. Federasiya 70 klubu birləşdirir. Federasiyanın əsasında Ermənistanın ilk təşkilatı Gənclər Akademiyası durur. İndi Federasiya iki yöndə fəaliyyət göstərir. Birincisi, Ermənistanın bölgələrində gənclər hərəkatının inkişafı, ikincisi, gənclərin siyasi fəaliyyətə cəlb olunması.
Bizim təşkilatın əsasında gənclərlə iş durur. Məqsəd gənclər ictimai işlərə cəlb etməkdir. Özü də heç bir məcburiyyət olmadan. Biz düşünürük ki, bu ən asan yoldur. Cavanları sərbəst buraxmaq və müxtəlif qruplarda birləşmə imkanı vermək. Parlament seçkiləri zamanı biz 10 ölkənin gənclərini müşahidəçi qismində dəvət etdik. Beləliklə, beynəlxalq şəbəkə yarandı. Bu da gənclərin siyasət meydanına gəlməsinə stimul yaratdı. Biz prezident seçkiləri zamanı da fəal olmağı planlaşdırırıq.
Դրագրով հանդեսգալ։
Երիտասարդական կազմակերպությունները ակտիվանում են
հապիշ։ Այդտեն գենջը թաշկյակլարը սիչկի արեխասինդակի կամպանիը դահա վայալ շտրակիրիլը։ Բու իլ մայն պեշինդա պարլամիտ սիչկիլարնը գիտտի գն գալմış բիր նիչը գենջլար թաշկյակը սիչկի յարմարկասը ադ ալտունդա անտիկարուպսիա ակսիասը թաշկիլ էրադիլար։ Բու յարմարկադա շախսի վիճտանը սատմաq olardı və bunun əvəzində müxtəlif siyasi vəzifələr əldə etmək imkanı yaranırdı. Siksela, yəni başlandıq gənclər hərəkatının üzvlərindən biri yarmarkada vəzifə satıcısı kimi iştirak edirdi.
Şarjman antanlarıdan biri zbağlum er paştonları vacarkov.
Joğurt, amecək la paştonlarınak, tantan.
Ey xalq, bizdə yaxşı vəzifələr var. Çəkinməyin, utanmayın. Yaxın gəlin, alın. Mən vəzifələr satıram. Baş nazir 5 milyon drama, nazir 3 milyon drama, Yerevan meri 2 milyon dram verəcək. Vilayət başçısı 500 min dram. Bizim hakimimiz də var. Cəmi cümlətanı 100 min drama.
Qarov ənk dal, məkə data vor unənk, ընդհանրապես 100 000.
Երիտասարդական ակումբների Դաշնության նախագահ
Գանջդար Կլուբլարի Ֆեդերացիայի ռեհբերի Աթոմ Միխտարյանն է etiraf edir ki, cavanların qüvvəsindən, gənclər təşkilatlarının potensialından müvəqqəti şəkildə yararlananlar çox olur, xüsusən də seçki zamanı.
Antrakan şərjanın.
Yeridasardakı seçki zamanı gənclər təşkilatlarından resurs kimi istifadə edirlər. Bu cür qurumlar mühüm bir rolu, təşkilatçılıq rolunu oynaya bilərlər. Seçkidən sonra isə cavanlar hələ boş qalırlar.
Arçevum 2000-dan
qarşıdan 2008-ci ilin prezident seçkiləri gəlir. Yeri gəlmişkən Ermənistanda hələ də gənclər haqqında qanun qəbul olunmayıb. O indilik müzakirə olunmaqdadır.
Aynderovs gətnəvumə knarkman pulum.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Sırada isə Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkənin o qədər də yaşlı olmayan prezidenti Mikhail Saakashvili isə hərbi vətənpərvərlik düşərgələri yaradıb və onlara vaxtaşırı baş çəkir. Bu haqda az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün. Amma məmur özü ilə məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqaz Qoşağını Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm Şahnaz Bələrqızı. İndi sizə vəd etdiyim kimi Gürcüstandan olan reportajın növbəsidir. Həmkarım Tamar Çikovani söhbətə vətənpərvərlik düşərgələrindən başlayır. Bu düşərgələri ölkənin birinci şəxsləri belə baş çəkirlər.
Sakartveloşi, oylazı, epekturi mozraobari, patriota mozraoba. Dəyi, izah yəxşiyə, dəariyə, samxedro banakiyə, samxedro banakiyə, çöyən, apçı edəbə.
Gürcüstanda ən effektli hərəkat vətənpərvərlik düşərgələrindədir. Tez-tez soruşurlar, bu nədir? Hərb düşərgəsidir, bizə hərbi düşərgə lazım deyil. Bizim Gürcüstanda onsuz da yaxşı hərbi düşərgələrimiz var. Nifrət aşılanan yer isə nə hərbi düşərgə, nə də ümumiyyətlə düşərgə ola bilər. Bizim vətənpərvərlik düşərgələrində dostluğu, vətəni, vətəndaşları sevməyi öyrədirlər. Bu elə bir yerdir ki, burada hamımız bütövük, kül halındayıq. Bura insanlar qarşılıqlı münasibətlər qurmaq üçün gəlirlər. Burada siyasət çox azdır. Hətta bu siyasət olsa belə, o çox gözəl siyasətdir.
Əsəri çöni mumavlis politika.
Prezident Mikhail Saakashvili böyük məmnuniyyətlə vaxtaşırı vətənpərvərlik düşərgələrini baş çəkir və gizlətmir ki, bu düşərgələr onun ən sevimli layihəsidir. Bu il Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində yerləşmiş 6 düşərgədə 30 min gənc dincəlib. Onların yaş həddi 14-23 arasındadır. Demək olar ki, cənab prezident vətənpərvərlik düşərgələrinə milli hərəkatın gənclər qanadı kimi yanaşır. Bu layihə gənclərin səsini almaq üçün düşünülüb.
Bu Tikot Zinoladzidir, gənc respublikaçıların İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri. Gürcüstanda demək olar ki, bütün aparıcı partiyaların gənclər təşkilatları var. Gənc respublikaçılar 2005-ci ildə təsis olunub. Qurumun rəhbəri Nikol Tevdaraşvili deyir ki, o zaman partiyada gənc respublikaçılar təşkilatını yaratmaq ideyası ideyası fikir müxtəlifliyinə səbəb olmuşdu.
Partiyanın qurultayında nizamnaməyə gənclər təşkilatının yaradılması ilə bağlı dəyişiklik edilməsi təklifi müzakirəyə qoyulanda bunun əleyhdarları da var idi. Onlar fikirlərini belə əsaslandırırdılar ki, Gürcüstanda gənclər təşkilatları mədəniyyəti formalaşmayıb. Ancaq bu debatlara baxmayaraq, gənclər təşkilatı yaradıldı və bu gündə fəaliyyət göstərir.
Gənc respublikaçılar müxtəlif etiraz aksiyalarında çox fəal iştirak edirlər. Yerli özün idarə orqanlarına seçkilər zamanı bu qurum xüsusi təcrübə toplayıb. Onlar partiya liderləri ilə bərabər yerli əhalinin görüşlərinə gedirlər. Amma Niko deyir ki, təşkilatdan kadr axını böyükdür. İş ondadır ki, dövlət orqanlarına və ya özəl müəssisədə işə düzələrkən qarşı tərəf şərt qoyur. Partiya fəaliyyətini dayandırmalısan. Lap bu yaxınlarda gənc respublikaçılar cavanların problemlərini öyrənmək üçün bir neçə soru keçiriblər. Problemlərin sıralanması bu cür alınıb. Narkomaniya, işsizlik, təhsilin aşağı səviyyədə olması. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Gənc Alternativ 2004-cü ildə təsis olunub. Həmin vaxt Tbilisi Universitetində islahatlar başlamışdı. Təşkilatın rəhbəri Laşa Biladze deyir ki, onların bircə istəyi varmış. Universitetdə özünü idarə ilə məşğul ola biləcək və real qüvvəyə malik tələbə təşkilatı yaratmaq. Amma bu ideya nə tələbələr, nə də inzibatçı qurum arasında dəstək tapıb.
Fridan Armxoliya.
Nə təhsil nazirliyi, nə də universitetin istər yeni, istərsə də köhnə administrasiyası bizim səylərimizi bölüşmürdülər. Söhbət universitetdə real tələbə özünü idarəsini yaratmaqdan gedirdi. Nəticədə seçkidən sonra elə bir tələbə qrupu yaradıldı ki, o başdan ayağa universitet rektorluğuna bağlıdır və heç bir müstəqilliyi yoxdur.
Tələbə özünü idarəsinin üzvü Salomə Benizə bu fikri bölüşmür. O hesab edir ki, tələbələr administrasiya ilə məhsullar şəkildə məkdaşlıq edirlər və bu da normal prosesdir. Bu, böyük problemlərin həlli üçün yaxşı zəmin ola bilər. Salama deyir ki, bugün gənclik daha pragmatik, məntiqlə düşünür və üsyan eləmək, etiraz eləmək istəyi daha azdır.
Suruz nəqləbə tamış xabınəbiz.
Mən düşünürəm ki, indi elə bir zaman yetişib ki, biz məqsəd yönlü və çox sakit şəkildə sülhsevərliklə işimizi görməliyik. Hər şeyə görə küçəyə çıxmaq, aksiyalar keçirmək olmaz. Əvvəl-axır bu, aksiyaların gözdən düşməsinə səbəb ola bilər. Axı, ölkənə və cəmiyyətə faydalı olmaq üçün başqa yollar da var.
Bununla belə, tələbə özün idarəsi universitetdəki bütün prosesləri iştirak edir, onun öz büdcəsi var və maliyyəni universitet ayırır. Vəsait tələbə layihələrinin reallaşmasına yönəlir. Bundan başqa, tələbələrin xarici oxuması da mütləq maliyyələşdirilir. Gənc Alternativ də qrant alır, amma o qrantı Gürcüstanda fəaliyyət göstərən müxtəlif xarici fondlardan alır. İdarə heyətinin üzvü Nukri Kivelaşvili deyir ki, həmin vəsait müxtəlif proqramların reallaşdırılmasına yönəldilir. Məsələn, belə bir layihəyə.
Tələbələrin imkanı var ki, bütün deputatlar və ya müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları kimi parlamentdə müzakirə olunan istənilən qanun layihəsi ilə bağlı rəylərini və məsləhətlərini versinlər. Bununla da ixtisaslarını artırsınlar. Biz bu ilin oktyabrından həmin proqramını davam etdirəcəyik. Bununla da parlament sessiyası boyunca layihəyə 40 tələbə cəlb edəcəyik və bizcə bu onlar üçün də maraqlı olacaq.
Laşa Biladze gənclərin fəaliyyətini qeyd eləsə də onların böyük əksəriyyətini fəaliyyətsizlikdə itham eləyir.
Pasivlik ondan real gəlir ki, onlar nəyisə dəyişməyin mümkünlüyünə inanmırlar.
Prezident Mixail Saakashvili isə daha nikbindir.
Prezident Saakashvili optimizmizdən.
Sizə baxanda adamlar qibtə eləyirlər ki, mən də cavan olaydım. 17-18 yaşım olaydı deyirlər. Kaş mən də qan muxriyə gedə biləydim. Kaş həyatım, gəncliyim indi başlayaydı düşünürlər.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvilinin fikirləri idi. Bu, bir qədər romantik ruhda bitirir çıxışını, amma önəmli olan özünü hər zaman 17 yaşındakı kimi gənc, gümrah hiss etməkdir. O zaman istənilən yaşlı olan insan problemini rahatca həll edə bilər. Yoxsa 18 yaşlı cavan da həyatında heç nəyin dəyişməyəcəyinə inana-inana ömrünü başa vuracaq. Sizlərə gümrahlıq və həmişə cavan olmağı arzulayaraq ayrılıram. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın qovuşduğu proqramda Qafqaz qovuşağında görüşənədək. Qafqaz qovuşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3